Eta orain bestelako soinu banda bati helduko diogu, bestelako gaiak izpide hartuko ditugu, datu ekonomikoak, gaur asteartea delako, eta gaindegiarekin badakizue itzordua dugu asteartero, eta zehazki Imanol Esnaola izaten dugu beti bidelagun. Egunon, Imanol?
Bai, egunon, zuri ere.
Bueno, esan barra dugu gaurko berezi izango dela, ez da? Amar urte beteko dituelako gaindegiak, asteko zorionak, Imanol? Bai. Bueno, eta hori ospatzeko ostegunean ekitaldia prestatu zuela Donostiako kursalean, ez da?
Bai, hala da. Bueno, berez 10 urte joan den astean bete zituen gaindegiak, ze orain 10 urte zuzen ere Donostiako merkataritza ganbaran egin zen alako sortze bilera bat, eta bueno, beti erabiltzen dugun argazki famatu horretan hainbat pertsona bildu ziren, eta bueno, onetsi zituzten elkartearen sortze oinarriak eta bar. Eta bai, 10 urte bete ziren, eta bueno, aurten aste honetan ospatu nahi dugu, eta bueno, ospatzearekin batera alako memoria eta gogo eta ariketa bat egin, ez da.
Bueno, egin ezagun gaurkoan, ariketa hori, zergatik sortu zen gaindegia, 2004an, duela 10 urte?
Gaindegia sortu zen gogoeta epe baten ondoren, esan nahi dut, 2004an sortu zen, baina 2 urte lehenagotik ari ziren batzuk eta besteak, eta maila personalean, izketan, da egin beharko genuk, eta ez genuk, eta bueno, gogoratu ezagun gainera oso garai bereziak izan zirela garai haiek, eta ba, gizu, arduan ere bazen Lizarra garezien inguruan alako espektatiba bat, eta bueno, gero horre guztiak, hori guztiak bertan bera geratu zen, baina hor nolabait ere frustratori ikusi zen, eta bueno, nolabait ere igande honetan ere berriro ikusi da, ez da hor badagoela herri izateko borondate bat, ba, astintzen denean adierazten dena, ez da hor nolabait ere inguru horretan sortu zen, eta bereziki ikusten zena zen nolabait ere, ba, bueno, alderdiak eta alderdien arteko leiatik haratago, ba, herri baten existentziak eskatzen zuela gutxienez ekonomia eta gizarte mailako bizio bat. Eta ordan nolabait ere gaindegia sortzen da, ba, Euskal Herria ekonomia eta gizartetik ikusi, eta ekonomia eta gizartetik bere garapenean, bere nazio garapen horretan laguntzeko, ezta? Eta hain zuzen ere hortik Euskal Herria ulertuta, ezta, noski bere osotasunean, ba, hor bildu ziren, ba, hainbat lagun eta bide horretan, ba apustu bat egin nahian, ezta.
Bueno, apostu egin zenuten, gero baloratuko dugu, apostu horrek zer nolako fruituak eman dituen, baina orain arte zer da lortuena? Alegia, zer da lortuena 10 urte hauetan?
Bueno, lorpenen zeran, ba, bueno, gauza bat baino gehiago esan beharko genuke, ezta? Baina, abia puntua gustatzen zait, alegia. Orain 10 urte, Euskal Herria hitz egiten genuenen, sentimentuetatik hitz egiten genuen. Euskal Herria bada, existitzen da, eta badugu mapa baten gainean egindako marrazki bat, ez? Eta nolabait ere, gaindegiak uste zuen, ekonomia eta gizarte eragileen ikuspegitik begiratuta, ez? Ezinbestekoa zela, realitate hori azalera ekartzea eta Euskal Herriari argazkia egitea, ezta? Eta beraz argazki egitea ez da bakarrik numeroak batzea eta ez da bakarrik ba jakitea zenbat jende dagoen eta alakoak, ez? Horrekin batera ere bada, ba nolabait ere, ba bueno, ba bere ezaugarri kualitatiboak aintzat hartzea, bere gabeziak, utxuneak, premiak, nolabait ere etorkizunean edozein herrik aurrera egiteko behar dituen joera hoiek eta ikuspegi hoiek elikatzea. Orduan, 10 urtean, ba, bueno, batetik lortu dugu, ba, bueno, orokorregia zen eremu horretan, ba, zehaztasuna jartzea, eta orduan nolabait ere, bai lurraldeari dagokionez, ba, lurralde egitura guztia agerian jartzea, bereziki, ekonomia eta gizartearekin zer ikusia daukan guztia katalogatzea eta zailkatzea, eta horrekin batera noski ba, dimensio objektiboetara ekartzea, ezta? Ba, hasi langabeziatik edo biztanle kopuruetatik eta segi ba, enpresa kopuruetaraino edo hauen bilakaerak edo hauen presentzia lurraldean eta lakoak. Beraz, hori esan da, lortu dugu nolabait ere Euskal Herria difuso hartatik zera errealitate zehatz batera ekartzea, eta berezikinik azumarratuko nuke, lortu duguna da, jada Euskal Herria aintzat hartzen duen guztiak, Euskal Herriaz hitz egin ahal izatea, eta ez zati batetik gainerako guztiena izango balitz bezala.
Eta ez da gutxi, asko da hori, Imanol. Zeintzu dira beraz, hori kontutan hartuta, 10 urte hauetan hori lortu baldin bada, hemendik aurrera orduan erronkak etorkizunera begira zeintzuk dira?
Hombre, lorpenetara joatea uzten bada, itzultzen uzten badidazu, nik esango nuke lorpena garrantzitsua dela, batez ere kontuan izan da oso elkarte txiki bat, oso txikia garela eta oso txiki izaten hasi ginela, eta nola bat ere, gure apaltasunetik esan behar dugu, badirelak lortu gabe geratu zaizkigun gauza pare bat, ezta? Alde batetik, helburu bezala bagenuen iritzia sortzea, hau da, eragile ekonomiko eta sozialei, iristen zaizkien bezala ikuspegi eta informazioak ulertzeko bere burua Europan, munduan eta are gehiago Euskal Herri zatitu batean, guk ere eskaini nahi genituen iritziak eta informazioak, jendeak ikusi zezan bere burua Euskal Herri, ez? Koesionatu batean edo Euskal Herriaren eremu horretan, ezta? Orduan, bide horretan alegin bat egin dugu, baina egia da, ez dugu lortu nahi genuken bezain besteko oihartzuna. Egia da ere, garai ekonomiko zailak bizi izan ditugu, bakoitza berera jarrita dago eta era beran ere konfrontazio handia da eremu sozioekonomikoan, ezta? Beraz, hor zailtasun ugari topatu izan ditugu, eta bigarrena, Euskal Herri mailako sareak, lankide eta sareak sortu nahi genituen, ikasleen artean, ikerlarien artean, enpresen artean, berdintzeko gisa guztietakoa, baina Euskal Herri bat osatzen badugu, jar gaitezen elkarrekin gauzak egiten, elkarrekin bizitzen eta elkarrekin problema soluzionatzen, eta horrek egingo gaitu herri, ezta? Eta hori da, hain zuzen ere, gainera ukatu izan zaiguna mendez-mende, orduan, ekin diezaiogun horri, eta egia da, lankidetza terminotan eta oraindik ere bide luzea dagoela egiteko. Beraz, lortu dugu ekartzea lurralde errealitate bat mapara, diskursora, presentzia ematea lortu dugu, egin batean, baina beste alde batetik, oraindik lan handia dago egiteko.
Bueno, lan handia dago egiteko, deborare soberan dakago horretik, tira, lan handia... Zehaztuko zen iguke, zein lan edo zein arronka, Imanol? Zu behintza buruan zitzu dituzu.
Begira, nola bat ere, azpimarratu beharreko ezaugarri bada, gaindegia entitate soziala dela, elkarte bada. Eta nola bat ere, elkarte den aldetik, eta elkarte hau gainera, eragile sozioekonomikoa izuzendua, alegia, personei bereziki, ekonomia eta gizartean, lanean diarduten persona komprometituei, bai profesionalki, bai zeran, ezta, kompromiso voluntarioan dabiltzanei, zuzendutakoa da. Eta egin berean, gizarteari. Beraz, soziala izateak, kompromiso bat ematen digu. Alde batetik, urte hauetan egin duguna egiten jarraitzea zen, nola bat ere, sortu dugu, eta zuekin ere itzegin aipatu izan ditugu, hainbat tresna, jendearen esku jartzeko ezagumendu guztia. Hau da, gaindegiak une honetan egiten duen guztia eskuragarri jartzen du eta nolabait ere bai material gordina eta bai landutakoa, nahi duen guztiak erabili dezan, ezta? Eta horrekin, etorkizunari begira, zerbitzu plataforma egonkor bat osatu nahi genuke. Irekia gainera, ezta? Eta ikuspegi horretatik beraz, etorkizunari begira, lehenengo lana horri eustea da. Egin da daukagunari eutxi, alba da hobetu, eta alba da, lankidetza gradu altuago batean, ez da? Eragile gehiagorekin, eta hori guztia. Eta gero, horrezaz gain, zer gehiago, elkarteak erabaki egin marko ditu, aurten ere, batzar berezi batean, zein dire, urren urtetako hildoak, baina garbi ikusten duguna, kasu honetan, da, baizu zen, Euskal Herria zertan den eta etorkizunean zertan bilaka daitekeen herri ikuspegi batetik, egitura ikuspegi batetik, lan sakonagoak eta lan zera, eza, zehatzagoak egin beharra dagoela, eta nabait ere, eskaini nahiko genuke, eraberean, ez gai guztietarako, baina garrantzitsuak izan litezkeen hainbat gaitan, ikuspegi jantziago bat. Osoago bat, eta esan ezagun, estrategikoa, jendeak aintzat har dezan, ez inoren ikuspegia baldintzatzeko, baizik eta dagoeneko baldintzatuta dagoen, mugatuta dagoen ikuspegi horri Euskal Herriko perspektiba eskaini alizateko. Beraz, nolabait ere, gure lana badago elementuak, kualitatiboki elementu jasoagoak eskaintzen batetik, ez? Esan bezala, beraz, plataforma banten du, elementu kualitatiboak eskaini, kualitatiboak estrategikoak eskaini, eta hori guztia sozializatu, da, zuekin egon, eta alden guztia, eta zue bezala, beste hainbat bideetatik, jendearen esku jarri, ezta, Euskal Herriari buruzko informazioa eta pensamentua.
Bueno, tira, eta amaitzeko, konta iguzu, nola antolatu ez dute ostegunekoa? Zer izango da urtorren hori ospatzeko festan edo ekitaldian?
Osteguneko ekitaldia, nahiko sumea izango da, egia esan gauza gehiago egiteko asmoare bagenuen, baina horre kontuak eta horre guztia mugaundia izaten dituzte azkenean, eta Bueno, ekitaldiak bi zati nagusi izango ditu. Alde batetik Xavier Salai Martin, zera ekonomilaria gonbidatu dugu. Bera Harvardeko irakasle katedraduna da, Davoseko foroan ere badabil, eta bueno, ekonomilari ezaguna izan da, hainbat gaiengatik, baina lan bereziak egin ditu azken urteotan, ba, lurralde bakoitzaren gaitasun ekonomikoari buruz, eta bereziki aztertu duena izan da Kataluniaren gaitasun ekonomikoa. Eta orduan, batzerretik ekarri nahi genuen, nolabait ere gure ikuspegia, ez, ulertzen zuen ekonomilari bat. Hau da, estaturi gabeko herri baten gaitasuna ulertu, interpretatu eta etorkizuneko bisio batean jartzezakeen ekonomilari bat ekarri nahi genuen. Eta beraz, Xavier Salai Martin jauna gonbidatu dugu, inzuzen ere, hori eskaini diezagun. Ez da erreza, eta halako hizlariak lortzea, ez da erreza, gainera, badakizue, Xavier Salai Martin, berak eta hala adierazita, ba, bizio ekonomikoari dagokionez, ba, liberal, oso liberala, edo liberal hutsa, edo, definitzen duela bere burua, beraz, horrez ditugu aurkituko, bere itzaldian ez dugu aurkituko, nolabait ere, gure artean, horren, ohikoak izan diren, nolabait ere, bat, ez, kohesio sozialari lotutako baloreak eta kontzeptuak. Baina, aurkituko ditugu bestalde, ba, herri bat, mundu ekonomikoan, mundu, ez, zera, ez, eremu ekonomikoan lurralde bat kokatzeko ikuspegiak, eta beraz, horregatik, interesgarri iritzi diogu. Bigarren zatia, ekitaldi korporatibo bat izango da, ba, izuzen, ba, bueno, pixkat, 10 urte abego goratzeko, zer eman duten, eta aurrera begira, pixka bat, zer ikusten dugun, eta azkenik, ba, bueno, alako, ez, pintxo batzu janez, eta elkarre agurtuz, eta elkarrekin hitz eginez, amaituko dugu, bai.
Ba, Imanol esna, hola, disfrutatu du dezazuela ostegunekoa, eta gure partetik beste 10 urte eta soz gehiago ere, opa dizkizuegula.
Bueno, ba, enik esan beharko nuke, ez da dila egon, gaindegiaren beharrik hainbeste urtean, eta, ja, ez, gorpuzten den, ja, Euskal Herri mailako, ba, sare ekonomiko, sozial, sendoago bat, eta orduan, ba, gaindegia bultzatzen gabiltzano, gustora murgilduko gara gainerako sare guztietan.
Tira, baina zure teiatuari harriak botatzen ari zara, Imanol?
Hain zuzen ere, justu gaindegiaren sorrera girian, ez, bere buruari esaten diolako gaindegia ez dela sortu helburu izateko, baizik eta bitarteko izateko, eta bitarteko izan nahi horretan, agia da, gure ametsa kasunetan badela, ba, alako ikerketak eta beste hainbatek ere, bere gainartzea, alako gogoetak ere, ba, gure aldetik sustatu gabe sortzen joatea, eta barrezteaz, gaindegiak, etorkizunari begira, seguruna bilakatu egin beharko du beste zerbaitetan, ikusiko dugu zertan, eta gero-gerokoak.
Osondo, alabedi, bai, Imanol, mi esker, eta torren aster arte.
Nahi duzun arte, eskerrik asko.